Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 1-yanvar, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Mehribon xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda xorij matbuoti O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovani yil davomida moliyaviy jinoyatlarda aybladi.
Taniqli o'zbek imomi Obidxon Qoranazarovning otib ketilgani va bu jinoyat atrofidagi mulohazalar.
MTS O'zbekiston mobil kompaniyasi boshiga tushgan savdolar.
Maktab o'quvchisi o'tgan yil paxtaga chiqmadi, biroq o'qituvchi yu akademik paxta terdi.
O'zbek sportchilarining London Olimpiadasidagi zafarlari va achchiq mag'lubiyatlar.
Shuningdek, o'tgan yilgi xalqaro hisobotlardagi O'zbekistonning o'rni, O'zbekistonga kirib kelgan yangi texnologiyalar, o'tgan yilda o'zbekistonliklarning ruhi va kayfiyati qanday bo'lganligi xususida gaplashamiz.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvalambor kirib kelgan yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Xabarlarni O'zbekistonga oid yangiliklar bilan boshlaymiz. O'zbekistonda 1 litr benzin va dizel yoqilg'isining narxi 40 so'mga qimmatladi. 1-yanvardan AI80 markali benzinning narxi hozir endi yangi narx bo'yicha 1645 so'mni, 91 raqamli benzin 1810 so'mni va AI95 markali benzin 1995 so'mni tashkil etmoqda. Narx ko'tarilishiga avtomobil yoqilg'isidan foydalanilganlik uchun jismoniy shaxslardan olinadigan soliq miqdori oshirilgani sabab bo'lgan O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning 25 dekabrdagi farmoniga muvofiq 1 litr yoqilg'i uchun soliq to'lovi 240 so'm qilib belgilangan. Avtotransportga quyiladigan suyultirilgan gazning narxi ham 1-yanvardan 200 so'mga oshdi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, narx gazdan foydalanilganlik uchun belgilangan soliq miqdori oshganiga emas, balki har kub metr gaz uchun 200 so'mdan maxsus investitsiya ustama haqqi joriy qilingani uchun qimmatlagan. O'zbekiston 31 dekabr kuni Tojikistonga gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Buni Tojik Transgaz rasmiylari ma'lum qildi. O'zbekiston tomoni gaz eksporti to'xtatilganini hukumatlar o'rtasida imzolangan shartnoma muddati tugagani bilan izohlagan. Itartas axborot agentligi xabariga ko'ra, O'ztransgaz yetkazib berish to'xtatilishi haqida ogohlantirgandan keyin Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyevga vaziyatga oydinlik kiritish va yangi kelishuv imzolashda yordam berishni so'rab murojaat qilgan, biroq axborot agentligi manbasiga ko'ra O'zbekiston tomoni shu vaqtgacha javob bermagan. 2013 yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston hududi orqali avtotransportda suyultirilgan gazni tranzit tashish man qilindi. 12 News axborot agentligiga ko'ra, bu taqiq O'zbekiston Respublikasi hududi orqali avtomobil transportida suyultirilgan gaz tranzitiga taqiq joriy qilish haqida O'zbekiston hukumat qabul qilgan qarorga muvofiq kuchga kirgan. Qarordan maqsad davlat xavfsizligi, jamoa tartibi, aholi hayoti va salomatligi, shuningdek atrof muhitni himoya qilishdan iborat. Axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston hududi orqali avtotransportda suyultirilgan gaz asosan Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'onistonga tashiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama namoyandalar palatasi a'zolarini mamlakatni iqtisodiy jarlikdan qutqaruvchi qonun loyihasini qabul qilishga chaqirdi. AQSh Senati a'zolari soliqlar oshishi va davlat xarajatlari qisqartirilishi ta'sirining oldini olishga qaratilgan mazkur qonun loyihasini yangi yilning ilk soatlarida ma'qullagan edi. Oq uy va Kongressdagi Respublikachilar partiyasi vakillari yillik daromad $450,000 kam bo'lgan oilalarga soliqlar miqdorini kamaytirish haqida sobiq prezident Jorj Bush davrida joriy qilingan qonunning muddatini uzaytirish hamda mudofaa va boshqa sohalarga taalluqli dasturlar xarajatini $24 milliard qisqartirishni 2 oyga kechiktirish to'g'risida kelishuvga erishilgandan so'ng qabul qilingan edi. So'nggi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Assalomu alaykum, barcha tinglovchilarimizni yana bir bor yangi yil bayrami bilan tabriklab eshitirishimizni davom ettiramiz. Bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur
va men Mehribon olib boramiz. Demak, bugungi dasturimizda o'tgan 2012-yilda O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida ro'y bergan eng muhim voqealarni eslab o'tamiz.
Xorij matbuoti O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovani yil davomida moliyaviy jinoyatlarda aybladi.
Taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovning otib ketilgani va bu jinoyat atrofidagi mulohazalar.
MTS O'zbekiston mobil kompaniyasi boshiga tushgan savdolar.
Maktab o'quvchisi o'tgan yil paxtaga chiqmadi, biroq o'qituvchi yu akademik paxta terdi.
O'zbek sportchilarining London Olimpiadasidagi zafarlari va achchiq mag'lubiyatlar.
Shuningdek, o'tgan yilgi xalqaro hisobotlardagi O'zbekistonning o'rni, O'zbekistonga kirib kelgan yangi texnologiyalar, o'tgan yilda o'zbekistonliklarning ruhi va kayfiyati qanday bo'lganligi xususida gaplashamiz.
Bu Ozodlik radiosi. Mehribon, yangi yilni yaxshi kutib oldingizmi? Qolaversa, qanday yangi yilding? Yangi yil kechasi ham ishladik, mana bugun ham ishlayapmiz deng.
Aytmang, Sadiriddin aka, lekin biz tinglovchilarimiz uchun kecha-yu kunduz ishlasak ham ularni ko'lini ololsak bo'lgani. Bugun o'tgan yilning shodligi, quvonchlari, g'am va tashvishlari haqida bir gaplashib olsak degandim.
Albatta, Mehribon, Abdulla Qodiriy aytganlaridek, moziyga qaytib ish ko'rish xayrli dedilar. Xo'sh, nimadan boshlaymiz?
Bilasizmi, Sadiriddin aka, keling shu Gulnora opamizdan boshlay qolaylik. Har holda bu xonim prezidentning to'ng'ich qizi. Qolaversa, o'tgan yil Gulnora Karimova mingta sunnat, mingta nikoh to'yini qilib berdi.
To'g'ri, chiroyli to'ylar bo'lib o'tdi, lekin bu to'ylarning asosiy yukini mahalliy tadbirkorlar ko'tardi. Bu haqda juda ko'p xabar berganmiz. Lekin men o'tgan yilda Gulnora Karimova haqida xorijda bo'lgan gaplarga to'xtalmoqchiman. Masalan, Shvetsariya va Shvetsiya huquq-tartibot idoralari O'zbekiston fuqarolari ustidan jinoiy ish ochgani, pul yuvish va poraxo'rlik bo'yicha olib borilayotgan tergovlarda Gulnora Karimova shaxsiga e'tibor qaratdi.
Ha, xorij matbuoti o'tgan yil moliyaviy jinoyatlar markazida aynan prezident qizi Gulnora Karimova turganiga ishora qiluvchi ma'lumotlarni ko'plab oshkor qildi.
Farruh Yusufidan eshitaylik tafsilotlarini.
12 dekabr kuni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi mamlakat hukumatiga tegishli Telia Sonera shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 100 millionlab AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilingan navbatdagi hujjatli filmni efirga berdi.
2,2 miljarder kronor till ett litet med dottern till Uzbekistans diktator.
Telia Sonera va diktatorning qizi nomli film shved jurnalistlari sentyabr oyida e'lon qilgan Telia Sonera o'zbek ishi hujjatli filmining davomi bo'ldi. Yangi filmda keltirilgan faktlar Telia Sonera shirkatining ijrochi menejerlari bilan suhbatlarga asoslangan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telia Sonera mulozimlaridan olgan intervyularni ozodlikka taqdim qildi. Ismi keltirilmagan bu mulozimlar Telia Sonera O'zbekistonga kirib kelishidan avval Gulnora Karimova bilan bilvosita muzokaraga kirishgani va mamlakat telekommunikatsiya bozori eshiklarini ochib berish uchun yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur bo'lgani haqida hikoya qilishadi.
Gulnora bilan kelishish Telia Sonera O'zbekistonda ish boshlay olishi uchun asosiy shart bo'lgan. U bilan muzokaralar 2007-yilning fevral-mart oylaridayoq boshlangan.
Telia Sonera ijrochi menejerining aytishicha, Gulnora Karimova nomidan Telia Sonera raqibi MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori hozirda O'zbekiston tomonidan moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan Behzod Ahmedov muzokara olib borgan.
Behzod Ahmedov Gulnoraning agenti, vositachisi sifatida muzokara qilgan. U Gulnoraning do'sti, uning telekommunikatsiya sektoridagi vositachisi bo'lgan. Gulnora uni biz bilan muzokara qilish uchun shaxsan tayinlagan.
Shirkatning yana bir vakili Telia Sonera O'zbekistonda biznes boshlash harakatlariga doir vaziyatni eslar ekan bunday
deydi. Behzod biz bilan muzokara qilish uchun tayinlandi. Bu mutlaqo aql bovar qilmaydigan vaziyat edi. U raqib shirkat MTS bosh direktori bo'la turib, Karimov oilasiga beriladigan pora miqdorini Telia Sonera bilan muzokara qilgan.
Telia Sonera 2007-yilning iyulida O'zbekistonga qarashli Kaskom operatorini sotib olib, ish boshlaganida qilganda Gulnora Karimova bilan allaqachon kelishib bo'lingan edi deya davom etadi Telesonera vakili.
Jag fick då på den tiden.
O'shanda Telesonera tashkil qilinayotgan yangi shirkatning bir qismi Gulnoraga berilishini aytishdi. Unga mahalliy firmalardan biri orqali yangi shirkat ulushlarining 20% beriladigan bo'ldi. Telesonera esa 2-3 yil o'tib avval kelishilgan narx bo'yicha bu ulushni sotib olishi kerak edi. Aniq narxini men bilmayman. Buning evaziga O'zbekistonda bizga 3G litsenziyasi, 2G va 3G to'lqinlari va'da qilindi.
Telesonera 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kascom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb 500 million AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26%iga egalik qiladigan Takiland Limited shirkatidan yana 20%lik ulush 2010 yilda sotib olinadi. Joriy yilning 7-dekabr kuni Stokgolm sudi Shvetsiya bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra Gibraltarda ro'yxatga olingan va Shved Telekom shirkati bilan oldi-berdida Gulnora Karimova nomidan harakat qilgani aytilayotgan Takiland firmasining 30 million AQSh dollariga teng bank hisob raqamlari sud qaroriga muvofiq hibsda qoldirildi. Bu hisob raqamlar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telesonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmni namoyish qilganidan keyin oktyabr oyida mamlakat bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan edi. Bu ishni tergov qilayotgan Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik muxbirining ayblanuvchilar O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqador bo'lganiga oid iddaolar tergov doirasida o'rganilmoqdami degan savolni izohlashdan bosh tortdi. Lekin tergov oxir-oqibat Telesonera shirkati aynan kimga pora berganini aniqlab beradi deya ta'kidladi prokuror.
Hozirgi bosqichda sudga pora kimga qay holatda berilganini aniq bildirganimiz yo'q, lekin pora rasmiy odamga, ya'ni litsenziya va aloqa to'lqinlarini taqdim qilish uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga berilgani shubhasiz. Hozirgi bosqichda dastlabki sud mahkamalarida bu shaxslar kimligini aniq aytishimiz shart emas, lekin albatta tergovning pirovard maqsadi bu shaxslar kim bo'lganini aniqlashdan iboratdir.
Shved jurnalistlari Gulnora Karimova nomidan Telesoneradan pora olganlikda ayblayotgan Behzod Ahmedov, Gayana Vaken va Alisher Ergashov Shvetsariya huquq-tartibot idoralari tomonidan ham moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Shu yilning 29-iyul kuni Shvetsariya politsiyasi Jenevadagi Lombard-Odier bankida O'zbekiston fuqarolari Shohruh Sobirov va Alisher Ergashovni hibsga oldi. Shvetsariyalik jurnalistlar ham Lombard-Odier bankida Behzod Ahmedov nomiga ochilgan va pul yuvish maqsadlarida ishlatilgan hisob raqamlari O'zbekiston prezidenti qiziga daxldor degan taxminlarni ilgari surmoqda. Shvetsariyadagi ishni o'rganayotgan Le Matin Dimanche jurnali muxbiri Fransua Pilet SVT kanaliga bergan intervyusida iyun oyida Jenevada O'zbekiston fuqarolarining hibsga olinishi tafsilotlarini hikoya qiladi.
Qui a fait paniquer la banque. Gayane Avakian.
Bankda jiddiy bir vaziyat yuzaga keladi va bank rahbariyati sarosimaga tushib qoladi. Gayane Avakian yana ikki o'zbek hamkorligida bankka kirib kelishadi. Ular Takiland firmasiga qarashli hisob raqamiga daxl qilishadi, lekin hisob raqamining egasi Behzod Ahmedov ekanini ko'rgan bankirlar bunga ruxsat bermaydi. Bank o'z mijozlari bo'lgan Behzod Ahmedovga qo'ng'iroq qilishga urinishadi, lekin u javob bermaydi.
D'autres personnes ouzbeks se présentent à la banque.
Aslidan Behzod Ahmedov bilan Gulnora Karimova o'rtasida gap qochgan, nima sababdan ekani aniq emas. Lekin Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar Jenevaga kelib, bu pullarning xo'jayini Ahmedov emas, Gayani Avakian deb turib olishlari bank xodimlari uchun mutlaq yangilik bo'ladi. Avakian pullar unga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni keltirishni va'da qiladi, lekin olib kelmaydi. Shundan keyin bank rahbariyati Shvetsariya huquq-tartibot idoralarini bundan xabardor qiladi. Politsiya Takiland hisob raqamiga daxl qilmoqchi bo'lgan bu odamlar orqasidan kuzatuv o'rnatadi. Bu oradan bir necha kun o'tib, Jenevada hibsga oladi.
Shvetsiya va Shvetsariya prokuraturalari bevosita Gulnora Karimovani rasman pul yuvganlikda ayblayotgani yo'q. Lekin matbuotga sizib chiqqan tergov hujjatlarida gumonlanuvchilar aynan Gulnora Karimova ko'rsatmasiga ko'ra va uning manfaatlarida harakat qilgani aytiladi. Shvetsiya politsiyasi prokuraturaga yuborgan rasmiy bildirishnomada Lombardier bankidagi hisob raqamlari egasi Behzod Ahmedov O'zbekiston prezidentiga uning qizi Gulnora Karimova orqali yaqinligi bor. Bank moliyaviy vositachisi ular, ya'ni Karimova va Ahmedovlar o'rtasidagi biznes aloqalarini siyosiy tusga ega deya baholadi, deyiladi. Oktyabr oyida shved matbuoti pul yuvganlik va poraxo'rlikda ayblanayotgan Alisher Ergashevning Gulnora Karimovaga aloqadorligini tasdiqlovchi hujjatni oshkor qildi. Shvetsiyaning TT milliy axborot agentligi muxbiri Ola Westerberg bu hujjatlarni ochiq manba bo'lgan Fransiya shirkatlar reyestridan topishga muvaffaq bo'ldi.
Fransiya shirkatlar reyestridan olingan bu hujjatlarga ko'ra, ulushlarining 95% Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan ikkita shirkatda Alisher Ergashev direktor sifatida ro'yxatga olingan. Bu shirkatlarning biri 2009-yilda, ikkinchisi 2010-yilda tashkil qilingan va Fransiyada ko'chmas mulk sotib olish uchun ishlatilgan, jumladan G'arbiy Parijda hashamatli kvartira sotib olingan.
O'zbekiston prezidenti qizining shaxsi yarim yildan beri Yevropa davlatlarida davom etayotgan poraxo'rlik va pul yuvish janjallariga oid sarlavhalardan tushmayotgan bo'lsa-da, na rasmiy Toshkent, na Gulnora Karimovaning o'zi bunga munosabat bildirdi. Aksincha, bu orada Gulnora Karimova Yevropa davlatlaridagi ba'zi jamshidlarda ko'rinmay qolgan bo'lsa-da, O'zbekiston ichkarisida faollikni oshirdi. Sizdagi qo'shiqlarga olingan video kliplarni taqdim qildim. Art Week Style o'z haftaligini o'tkazdi. Tarixiy serial uchun ssenariy yozib, fransuz aktyori Gerard Depardye bilan qo'shiq aytishga ulgurdi u. Ayni paytda hozirda Norveg jurnalistlari ham O'zbekistondagi Beeline mobil operatorining egasi, Norvegiya va Hollandiyaga doir Wimpel.com shirkati ham O'zbekiston bozoriga kirish uchun xuddi shunday sxema asosida Gulnora Karimovaga pora berganiga oid surishtiruvni boshlagani ma'lum bo'ldi.
Sadriddin aka, bu Gulnora Karimova haqidagi xorijdagi mashmashalar Telesonera mobil kompaniyasi bilan bog'liq edi shekilli. Bu O'zbekistondagi yirik mobil aloqa operatori Ucell'ning egasi. Ucell-ku hozircha ishlab turibdi O'zbekistonda, biroq MTS boshiga o'tgan yilda og'ir savdolar tushdi-ya.
Aytmang, mehribon aytmang, buning ta'siri bizga ham sezildi. Yuzlab muxlislarimiz bilan bog'lana olmay qoldik, bog'lansak ham yo u eshitmaydi, yo biz eshitmaymiz, ishqilib o'rislar aytmoqchi nerva tryopka bo'ldi.
Keling, MTS O'zbekistonning bu kulfatlari va uning mahkama jarayonlari haqida Barno Anvardan eshitaylik. Qolaversa, ayni paytda MTS rahbariyatining rasmiy Toshkent bilan o'z faoliyatini qayta tiklash uchun izchil muzokaralar olib borayotgani aniq.
Yakunlarga bag'ishlangan eshitirishlarimizning navbatdagisida MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan O'zdorobita shirkati faoliyatining to'xtatilishi haqida suhbatlashamiz. Dastlab MTS O'zbekistonning yopilish tarixi haqida qisqacha. Hamma gap shu yilning iyun oyida O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Behzod Ahmedovning shirkat moliyaviy xo'jalik faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan mamlakatdan qochib ketgan haqidagi norasmiy xabardan boshlandi. Rossiyaning MTS shirkati 2004-yilda O'zbekiston prezidentining o'g'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilish aytiladigan O'zrobita uyali aloqa kompaniyasini sotib olgan edi. Bu kompaniya esa O'zbekistonda 1991-yilda ish boshlagan ilk mobil aloqa kompaniyasi edi. Behzod Ahmedov qochib ketgani rasman tasdiqlangandan biroz o'tib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi MTS shirkatiga qarashli bo'lgan O'zrobita mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyatiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Dastlabki tekshiruv natijasida O'zrobita shirkati 150 milliard so'mdan ortiqroq soliqni to'lamagani, savdo yuritish qoidalari borasida 132 million so'm miqdorida qonunbuzarliklar sodir qilgani, 15,5 million dollar miqdorida xorijiy valyutani yashirib qolgani aniqlandi, deya bayonot berdi Bosh prokuratura. So'ngra O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi buyrug'i bilan 17-iyul kuni soat 18:00 dan boshlab O'zrobita litsenziyasi 10 kunga bekor qilingani ortidan MTS operatori aloqasi uzildi. O'zbekistonda 3000 dan ortiq stantsiyaga ega bo'lgan MTS shirkati bu vaqtga kelib 9,5 milliondan ortiq abonent yiqqan edi. Keyingi 2-3 kun ichidagi mobil aloqasiz qolgan O'zbekistonliklarning ahvolini faqat tasavvur qilish mumkin edi. Beeline va Uselga tegishli bir dona SIM kartaning narxi 10 ming so'mdan 30 ming so'mga qadar qimmatlab ketdi. Million abonentlarning sursurlariga qaramay, 10 kundan so'ng Toshkent shahar xo'jalik sudi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini yana 3 oyga to'xtatib turish so'rovini qanoatlantirdi. 13 avgust kuni esa bu sud Uzrobita shirkatini qonunga xilof ravishda faoliyat yuritganlikda ayblab, litsenziyasidan tamomila mahrum qildi. 17 sentyabrda esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Uzrobita mobil aloqa kompaniyasining 4 nafar xodimini 3 yildan shartli ravishda ozodlikdan mahrum qildi, katta miqdordagi jarimalar bilan jazoladi. Dekabr oyiga kelib esa ushbu shirkatning yana 3 menejeri javobgarlikka tortildi. Shu tariqa MTS O'zbekiston shirkati atrofida 2012-yilning iyunidan sentyabrga qadar rivojlangan voqealarga javoban MTS shirkati va Rossiyaning Tashqi ishlar vazirligi tomonidan bir necha bayonotlar berildi. MTS shirkati rasmiylari bir necha bayonotida O'zbekiston tomoni harakatlarini qonunga xilof deb hisoblashini bildirdi va qonuniy tarzda adolat uchun kurashishini aytdi. Shirkat Toshkent shahar sudi mahkamalarida chiqarilgan hukmlar ustidan shikoyat arizalari kiritdi. Va ulardan biri shirkat mulkini O'zbekiston davlat g'aznasi hisobiga musodara qilish haqidagi mahkama 4 bora qoldirilgach, quyi sud hukmi bekor qilindi, mulk MTSning o'zida qoladigan bo'ldi. Ammo shirkatning litsenziyasini qayta tiklash bo'yicha shikoyat arizasi ko'rilishi kerak bo'lgan Oliy sud majlisi 4 bora qoldirildi. 5-chi bor esa qisqa muddatga ochilgan majlisda mahkama noma'lum muddatga to'xtatilgani e'lon qilindi. Shu bilan Toshkent mahkamalarida jimjitlik boshlandi. Avvalgi MTS O'zbekiston vaziyatidan xavotir bildirib bayonot tarqatgan Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov dekabr oyining 19-chi kunida Toshkentga keldi va mustaqil manbalar bir qator jiddiy masalalar safida vazirning rasmiy Toshkent bilan aynan MTS shirkati taqdirini muhokama qilgani va go'yoki MTSning ishini tiklashga qaror qilingani, biroq buning e'lon qilinishiga kelganda Toshkent biroz arqonni uzun tashlayotganidan so'zlamoqdalar. Sistema korporatsiyasi rahbari Vladimir Yevtushenkovdan olingan ma'lumotlarga tayanib Itartas agentligi berayotgan xabarda aytilishicha, shu kunlarda Rossiya va O'zbekiston hukumatlari aro olib borilayotgan intensiv muloqotlar kelasi yilning boshiga qadar davom etishi mumkin. Yevtushenkov O'zbekiston hukumati MTSga nima taklif qilajagi to'g'risida bir nima deyishga qiynalgan, lekin u O'zbekiston hukumat darajasida, hukumat komissiyasi darajasida intensiv muloqotlar olib borilayotganini yana ta'kidlab o'tgan. Yevtushenkovning bu bayonoti yuzasidan murojaat qilganimizda MTS shirkati bot kotibi Valeriya Kuzmenko yana hech qanday izoh bera olmasligini aytdi. Ammo MTS O'zbekiston shirkatining yanagi yildan O'zbekistonda faoliyati tiklanish haqidagi taxminlarini kuchaytirgan bayonoti davomida Yevtushenkov kompaniya O'zbekistonga qaytgan taqdirda sharoitlar avvalgidek bo'lmasligini ham ta'kidlab o'tgan. Kuni kecha ozodlikka bog'langan va ismini aytmasligimizni so'ragan mutaxassis, telekommunikatsiya sohasi muhandisi O'zrobitaning 14 yillik abonenti ham yangi yildan shirkat ishini qayta tiklash haqidagi gap-so'zlardan xabardor ekanini aytar ekan, yangi yildan so'ng MTSning faoliyati ancha og'ir ketishini e'tirof etib o'tdi. Uning aytishicha, avval faqat MTSning antennalari qad rostlagan chekka tumanlarda ham hozir Beeline va Ucell kompaniyalarining antennalari ko'rina boshlagan.
Misol uchun hozir Beeline bilan Ucellni ham ular modernizatsiya qilish yo'liga kirdi. Chunki ilgari ular abonentlari kam edi. Hozir MTSdan ko'p abonent Ucell bilan Beeline'ga o'tdi, tushum hozir katta bo'lyapti. Ucell bilan Beeline ham hozir katta ishlar olib boryapti. O'sha narsani ular ham biladi, shu erta MTS qaytishi mumkin, yana abonentlar ketib qolmasligi uchun harakatini qilishyapti ular ham.
Ismini aytmasligimizni so'ragan telekommunikatsiya sohasi muhandisining so'zlari edi. Garchi o'tgan qariyb yarim yil davomida misli ko'rilmagan imkon, ya'ni millionlab abonent oqimiga ro'baro kelgan va shuncha mijozga sifatli aloqani ta'minlab berishga hanuz qiynalayotgan 4 mobil shirkati Beeline, Ucell, Perfectum va Uzmobile aloqa operatorlarining xizmat sifati hanuz pastligicha qolmoqda. Og'ir bo'lsa-da, bunday imkonni qo'ldan bermaslik uchun astoydil urinayotgan bu shirkatlar kelgusi yilda aloqa sifatini o'nglash uchun xorij sarmoyadorlaridan 78 million AQSh dollaridan ortiqroq miqdordagi sarmoyani olish harakatida ekanini bildirdilar. Bundan tashqari, abonentlar uchun xizmat haqqi ham sezilarli ravishda oshirilgan.
Ko'p abonentlar o'tgani uchun Beeline bilan Ucell tariflarini ham juda o'zgartirdi. Har kuni misol uchun abonent platani qo'ydi. Hozir bir kunda telefon qilsangiz, qilmasangiz 2 sent uradi. Ba'zida tushunmay qolasiz, shunchalik shotingizdan pul tez ketadi, o'zi tushunmay ham qolasiz.
Deya homchot qiladi telekommunikatsiya sohasi muhandisi O'zrobitaning 14 yillik sobiq abonenti, hozir ham Beeline ham Ucell xizmatidan foydalanayotgan tinglovchi. Tabiiyki, MTS'ning O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lmish Uzurabitaning boshqa kompaniyalarga nisbatan ustunligi haqida gap borar ekan, bu shirkatning boshqalarga nisbatan ko'proq imtiyozga ega bo'lgani haqidagi norasmiy ma'lumotlarga ham biroz to'xtalishga to'g'ri keladi. Gap shundaki, Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytib kelingan Uzurabita avvalo O'zbekistondagi ilk mobil aloqa kompaniyasi bo'lgani uchun, qolaversa alohida imtiyozlarga ega bo'lgani uchun ham nafaqat oddiy aholi balki hukumat strukturalaridagi aksariyat amaldorlarga ham xizmat ko'rsatar edi. Hokimliklar, sudlar, ichki ishlar va maxsus xizmatlar xodimlarining qo'llaridagi xizmat telefonlar raqamlari aksar hollarda MTS O'zbekiston, ya'ni Uzurabitaga qarashli edi. Buni bevosita maxsus imtiyozlarga bog'layotganlarning aksariyati Uzurabitaning sobiq bosh direktori Bekzod Ahmedovning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova bilan yaqin aloqada bo'lgan shaxslardan biri ekanini ta'kidlaydilar. Ahmedovning ayni paytda Shvetsiyaning Telesanera shirkati ustidan ochilgan bir necha million dollarlik jinoyat ishida ham borligi norasmiy ma'lumotlarning yana bir tasdiqi o'laroq ko'rilmoqda. Yaqinda Shvetsiyada chiqadigan nashrlardan biriga yozma ravishda javob bergan O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda Bekzod Ahmedov Rossiyaning MTS shirkati ko'magi bilan Yerevandan boshpana topgan. Uzurabitaning sobiq xodimlari, ayni paytda Rossiyaning MTS shirkati rasmiylari ham bu boradagi barcha norasmiy ma'lumotlarni shu vaqtgacha izohsiz qoldirib kelmoqda. MTS O'zbekistonning taqdiri shu tariqa Moskva-Toshkent o'rtasidagi munosabatlarning yaqin kunlardagi rivoji qay tomonga qarab ketishiga bog'liq bo'lib qolmoqda. 2012-yilning muhim voqealaridan biri Uzurabita shirkatining faoliyati to'xtatilgani, ya'ni xalq tilida oddigina MTS deb yuritilgan mobil aloqa operatorining faoliyati to'xtatilgani xususida ma'lumotlardan jamlaganimiz eshittirishni shu o'rinda yakunlaymiz. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Mehribon, Ozodlikning minglab muxlislarini o'tgan yilning fevral oyida otib ketilgan taniqli imom Obidxon qori Nazarovning taqdiri befarq qoldirmadi.
To'g'ri, Sadriddin aka, shu kunlarda ham muxlislar kunora telefon qilishib, imomning sog'ligi haqida so'rashyapti.
Keling, bu voqea tafsilotlari haqida Abdulla Iskandar hikoya qiladi.
Voqealar silsilasini Obid qorining o'rtancha o'g'li 26 yashar Davudxon bilan birgalikda qayta tikladik.
Suiqasdga urinish. 22 fevral Shvetsiyaning Stromshut shahri. Soat 12:25.
Taniqli imom Obid qori Nazarov soat 12:30 ga rejalangan peshin namoziga chiqayotgan paytda unga ovoz chiqarmaydigan ruscha rusumdagi kichik kalibrli to'pponchadan o'q uziladi. Qorining jiyani 11 yashar Muhammad Obid qorini qonga belangan holda cho'kkalab o'tirganini ko'rib, odamlarni yordamga chaqiradi. O'shandan keyin qorining o'g'li Davudxon otasini ko'rishga shoshilganini aytadi.
Men uyda edim shu paytda. Biz 2-chi qavatda turamiz. 1-chi qavatga tushib, shu tashqi ko'cha eshigining oldiga yetib borib ulgurmasdan shu voqea bo'lgan.
Osterschund Posten gazetasi muxbiri Tort Andersson o'z jurnalistik surishtiruvi mobaynida Obid qoriga o'q uzilganidan 1 soat o'tganidan keyin politsiya suiqasd ehtimolini o'rgana boshlaganini yozdi.
Nazarov 22 fevral kunining o'rtasida masjidga borishga shaylandi. U peshin namoziga imomlik qilish uchun kiyiladigan bosh kiyimini kiyayotgan payt jinoyatchi uni podyezd zinapoyasida kutayotgan edi.
Maqola davomida muallif uy yo'lagiga tasodifan kirgan qo'shni bolakayning ensasidan qon oqayotgan Nazarovga duch kelgani haqida yozadi. Gap jiyanimiz Muhammad haqida ketyapti, deydi Davudxon.
Shved matbuotida tarqagan ma'lumotlarni ko'pini kuzatilsa, u yerda bular bu voqeani aniq tafsilotiga kirishgani yo'q. Chunki voqeani aniq guvohi yo'q. Faqatgina mani jiyanim shu katta o'g'irlangan akamni, Husniddin akamni o'g'illari, ikkinchi o'g'li yoshi 10 yosh, 11 yosh atrofida. Bu jiyanim ham ayni shu dadamlarning orqalaridan namozga chiqib ketayotgan bo'lgan. Faqatgina 5 minut kechroq chiqqan u. Shu birinchi bo'lib shu kichkina jiyanim ko'rgan dadamlarni shu. Bu bolani yoshi 11da, ismi Muhammad. U yerda hech qanday o'q davushi yoki boshqa davushlar eshitilmagan, hech narsa eshitilmagan. U yoqqa kimdir qochgan, kimdir yugurgan degan gaplar hammasi noto'g'ri. Hech qanday unaqangi narsalar bo'lmagan, hech kim hech narsa ko'rmagan. Va tergov natijalaridan qilingan xulosalar, taxminlar butunlay boshqa narsani ko'rsatadi.
O'sha Muhammadjon nimani ko'rdi? O'sha 11 yashar Muhammadjon nimani ko'rgan ekan o'shanda 22 fevral kuni?
Shu dadamlarni shu holatda ko'rganda dadamlarni dadamlar u paytda unaqa to'liq behush bo'lmaganlar chunki dadamlar faqatgina bu badbaxt zolim qotil bir martagina o'q ochgan xolos. Lekin shu ishni bajariboq g'oyib bo'lgan. G'oyib bo'lish taxminlari ham butunlay boshqacha bo'lgan aslida. Lekin bir martagina o'q otilgan va bu o'q o'sha dovushni pasaytirish asbob orqali bo'lgan va u qurolni ham keyin topilgan. Bu qurol ham shu aynan Rossiyani yoki SSRni mahsuloti bo'lgan shu qadimgi shu o'rislar tomonidan ishlab chiqilgan qurol yordamida.
Bizdagi bitta ma'lumotlarga ko'ra, demak 3 yoki 5 bora o'q uzilgan degan gaplar ham bor-da?
Bu noto'g'ri hammasi. Men aniq aytishim mumkin, faqatgina bir.
Keyin o'q uzilganini Muhammadjon bilganmi 11 yashar jiyanini? Chunki bu yerda
yo'q.
Ya'ni xushida bo'lsa, qaraki aytmaganmilar?
Faqatgina u jiyanim kelib ko'rganda shu dadamlar hali to'liq behush holatda emas, balki boshlaridan qon oqqan holda va chala yarim o'tirgan holda biroz o'zlari harakatlanayotgan holda ko'rgan va bu jiyanim muloqotga kirishga harakat qilgan va tushunganki ancha jiddiy jarohat va tez uyga yugurib kelib bizga aytdi va biz shu bir necha soniyalar orasida bo'layotgan hodisa biz bundan keyin darhol hamma yoq panika bo'lib shundan keyin boshlandi.
22 fevral kuni Ozodlik muxbiri Ostershund kasalxonasiga qo'ng'iroq qildi. Javob qisqa bo'ldi.
Omidxon Nazarov ismli bemor 22 fevral kuni tushda kech shifoxonaga keltirildi va ayni damda ham shifoxonada qolmoqda. Bemorning ahvoliga oid birorta ma'lumot berilmaydi.
Yana bu voqealarning asosiy guvohi Davudxon gapiga quloq solamiz.
Shu o'z odatda birinchi yordam ko'rsatilishi kerak bo'lgan amaliyotlarni qildik shu joyni o'zida yon boshladi.
Siz nima deb o'yladingiz? Birinchi sizni fikringizga kelgan narsa qotillik bo'ldi deb o'yladingizmi yoki yiqilib tushdi debmi?
Birinchi bo'lib xayolimga kelgan narsa shu bu yerda qotillik bo'lishi, suiqasd jinoyati bo'lishligi xayoliga kelmagan, ularni tabiiy. Ular o'ylagan bu biron bir yerga boshini urib olganmikan, yiqilib tushdimikan degan xayolga kelgan, lekin men va boshqalar aniqdiki bu bunday holat biz anchadan beri ehtimoli bor ekanligini bilib kelganmiz.
Suskash politsiyachilar yoki Lagman ko'chasidagi jinoyat.
Bu paytga kelib Lagman ko'chasidagi jinoyat sodir etilgan joy jinoyat joyi sifatida ko'rib chiqilmaydi. Podest to'sib olinmaydi. Jinoyatchining izi ko'pgina odamlarning bu yerga kirib chiqishi natijasida yo'q bo'lib ketadi. Yerdagi qon qatroni qirilib, spirtli yuvish vositasi bilan tozalanadi. Bu ma'lumotlarni o'rgangan shved jurnalisti Tord Andersson Ozodlik bilan suhbatda suiqasd uyushtirgan jinoyatchi ko'zdan bemalol g'oyib bo'lish uchun 1 soat vaqtga ega bo'lganini ta'kidlaydi. Qorining o'g'li Davudxon aynan 1 soatdan keyin politsiyachilar voqeaning suiqasd ekanini tushunib yetishganini aytadi.
Ular o'ylagan bu biron bir yerga boshini urib olganmikan, yiqilib tushdimikan degan xayolga kelgan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida 2012 yil yakuniga bag'ishlangan eshitirishni tinglayapsiz. Sadriddin aka, o'tgan yil xo'p ajoyib yil bo'ldi-da. Maktab o'quvchilari paxta terimiga ilk bor ommaviy safarbar etilmadi. Bolalar ilk bor maza qilib o'qidi-ya.
Maktab o'quvchilariga mazza bo'ldi-ku, mehribon, biroq bu yil paxta terimiga chiqmagan davlat tashkiloti qolmadi. Olim, akademik, o'qituvchi, shifokor, xizmatchi, farroshgacha chiqarildi.
Sodiriddin aka, menimcha o'zingiz o'rgangan edingiz shekilli shu mavzuni?
Albatta.
2012-yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu yilgi paxta terimi mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma berdi. Darsdan bo'sh vaqtlarda ham o'quvchilarni paxtaga chiqarmaslik uchun ularga qo'shimcha darslar joriy qilindi. Joriy yilgi paxta mavsumi davomida o'quvchilarni paxta terimiga ommaviy jalb qilish holatlari kuzatilmadi. Biroq ba'zi tumanlar hokimlari mustaqil ravishda maktab o'quvchilarini terimga chiqardilar. Samarqand viloyatining Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Ne'matov maktab direktorlarini chaqirib, yuqori sinf o'quvchilarini paxta terimiga chiqargani haqida Ozodlik xabar bergandan so'ng, ertasi kuni barcha o'quvchilar yana maktabga qaytarilgan edi.
Abrlarga tekshirish boshlangan, shu o'rgatdan keyin. Hali so'ra boshqa bo'lgan, ammo maktablarga tekshirib ko'rib, ularga shunday kirib ochib aytilardi. Shunda 25 ta javob berdilarga, yuqori sinflarga. Keyin 2 kundan keyin bu 5-6larga javob berdi. Kechasi o'qituvchilar chaqirib, hammasiga jurnallarni yozdirdi, biror ta'sir qoldirmasa, komissiya kelyapti deb. Shu ta'lim markazidan kelib tekshirgan, Toshkentdan. Shu vaqtda tekshirganda ular shundayki o'qituvchilar kechasi chaqirdan maslahat maktabga. Shular jurnallarni to'ldirib qo'yinglar, hujjatlarni almashtirib qo'yinglar deb. Kechasi soat 10:00 gacha o'tirib yozib, jurnallarni to'ldirib qaytib keldi.
Degan edi Ishtixonlik maktab o'qituvchisi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi raisi Yelena Urlayeva bilan Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova 24-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida bolalarning paxta terimiga jalb qilinishiga oid olingan suratlarni Ozodlikka taqdim qildi. Biroq O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotgani haqidagi xabarlarga raddiya berdi. Maktab o'quvchilarining bu yil paxta terimiga chiqarilmagani O'zbekistonda boshqa bir holatni, davlat tashkilotlari va korxonalarda ishlayotgan ishchi xodimlarning paxta terimiga ommaviy safarbar qilinishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston viloyatlaridagi korxona tashkilotlar xodimlari, kollej, litseylar, maktablar o'qituvchilari vaqti tarzida guruh-guruh paxta terimiga yuborila boshladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimidagi tadqiqot institutlarining 150 tadan oshiq xodimini maxsus poyezd 3 sentyabr kuni Sirdaryo viloyatiga olib borib tashladi. Toshkentdagi kasalxonalarning doktori, hamshiralari, davlat idoralari xizmatchilari, korxona va zavodlar ishchilari ham maxsus otryadlarga birlashib, navbati bilan 10 kunlik, 1 oylik paxta terimiga safarbar etildi. Paxta terimiga borish imkoniyati bo'lmaganlar Qo'yliq bozoridan o'z o'rinlariga mardikor yollashga majbur bo'ldi.
Pul beraylik deganlar, pul berib qolishganda, lekin ishlashgan.
Nechta pul beriladi taxminan o'rniga masalan mardikor olib sotib olsa bo'ladimi, boshqa bo'ladimi?
Mening 400 ming, 100 ming shunaqa atrofida 400 minggacha chiqib ketgan. Yo'l kira, o'sha yerda 7 kishi hammasi.
Kimlar ketgan masalan? Doktorlardan ketganmi yoki faqat mladshiy medsestralarmi? Qanaqa bo'lgan?
Mladshiy medsestra, keyin sanitarkalar, a doktorlar shu pul berib anaqa qolishgan, bir xillarda o'zlari borib kontrol qilishgan, shunaqa dorachimiz har kuni borib kontrol qilardi.
Endi nimani Qo'yliqda mardikorlar bor ekanda, sotilayotgan o'sha paxtaga boradigan o'rniga shuni olib borsa bo'ladimi?
Ha, shularni yollashgan, mikstralar bor. Mikstralar kim norozi bo'lsa, pul berishga norozi bo'ladiganlar o'zida anaqa mardikor topinglar deyishgan, o'zlari borib Qo'yliqdan mardikor yollab, o'zlari olib borib o'sha paxta teradigan joyga qo'yib, mardikorga pul berib, pastelini, ovqatini, hammasini o'zlari qarashganda mardikorlarga.
Paxta terib beradi ular
mardikorga. Ha, paxta terib beradi o'rniga.
Degan edi Toshkent shahridagi kasalxonalardan birida ishlayotgan Mavluda ismli hamshira. Oq paxtaning qora ko'lankasi. Bu yilgi paxta terimi ham qurbonlarsiz bo'lmadi. Buxorodagi yuqori texnologiyalar injener-texnik institutining 3-chi kursida o'qiyotgan Qashqadaryolik Umid 22-oktyabr kuni kechqurun traktor bosib ketishi oqibatida fojiali halok bo'ldi. 8-oktyabr kuni 1994-yilda tug'ilgan va Shahrisabz tumanining Taraxli ko'chasida istiqomat qiladigan Navruz ismli yigit paxtadan kasal bo'lib qaytganda tuman militsionerlari uni paxtadan qaytgani uchun kaltaklab o'ldirishdi. Bunga qadar 30-sentyabr kuni Jizzax shahridagi San'at kollejining 2-kursida ta'lim olayotgan 18 yashar Aziz Baxtiyorov Do'stlik tumanida paxta terayotgan paytda kutilmagan yurak xurujidan dalada vafot etgani xabar qilindi. 17-sentyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida toshkentlik hasharchi terimchi 55 yoshli Igor Yashkevskiy ham yurak xurujidan vafot etdi. 16-sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'ida mahalliy kollej talabalari Masharib Siddiqov va Doston Amitovlar paxtadan qochayotgan paytda poyezd tagida qolib halok bo'ldi. 30-sentyabr kuni Jizzax viloyatining Do'stlik tumani kasalxonasiga olib kelingan toshkentlik hasharchi ham vafot etgan edi. Bu 2012-yilgi paxta terimining qurboni bo'lgan talaba va hasharchilarning faqat ozodlikka ma'lum bo'lganlaridir. O'zbekistonda bu yil 3,350,000 tonna paxta terib olindi. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadi va paxta savdosidan tushadigan daromad mamlakatga yiliga 1 milliard AQSh dollaridan ortiq foyda keltiradi. Bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari O'zbekistonga bu yil ham qo'yilmadi. Biroq Vashingtondagi paxta kompaniyasi tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly viloyatlarda paxta dalalarini borib ko'rdi. Janob Fisher Daly O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari haqida Ozodlik muxbiri bilan o'rtoqlashdi. Agar bu yilgi terim bolalar mehnatsiz yig'ishtirib olinsa, bu juda katta yutuq bo'lar edi. Buni biz tan olishimiz kerak, lekin kattalar majburan paxta terimiga jalb etilishi bu ham majburiy mehnatdir. Bu muammoning ham O'zbekistonda tak tomiri bilan yo'q qilinishini xohlar edik, degan edi Matthew Fisher Daly Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmaganini ta'kidlayotganiga qaramay, dunyo jamoatchiligi tanqidlari tinmayotir. Xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari O'zbekistonda kollej va litseylarning 16 yoshda bo'lgan talabalari va oliygohlar studentlari ham 2 oy darslarini tashlab paxta terimiga majburan jalb etilayotganini tanqid qiladilar. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida ekspluatatsiya qilinib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 100ga yaqin shirkatlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Sadriddin aka, telefoningizning markasi qanaqa?
Nokia.
Zamondan orqada qolib ketibsiz-ku aka. Yevropada yashab hali ham Nokia'da yuribsizmi? Zamondan orqada qolib ketibsiz aka.
Endi bizga bo'laveradi mehribon.
Bilasizmi, bu yil smartfonlar olami bir-biridan yetuk mahsulotlarga boy bo'ldi. Masalan, savdo rekordlarini urgan Galaxy S3 iPhone smartfonlari shular jumlasidandir. Bu yangiliklar O'zbekistonga ham kirib bordi.
Ha, aytgancha mehribon muxbirimiz to'lqinam aynan shu xususda so'zlamoqchi, jumladan O'zbekistonda ishlab chiqarilishi boshlangan yangi smartfonlar haqida.
Qani eshitaylik to'lqindan.
2012-yilda kutilganidek asosan ikki shirkat, Janubiy Koreyaning Samsung va AQShning Apple shirkatlari o'rtasida keskin raqobat kuzatildi. Bunga ikki kompaniya o'rtasidagi 50 dan ortiq sud ishi hamda kompaniyalar chiqargan bir-biridan sifatli smartfon va tabletlar yaqqol dalildir. Apple asoschisi, shirkat ishlab chiqargan qator texnologiyalarning g'oyaviy ilhomchisi Steve Jobs 2011-yilda saratondan vafot etganida ko'pchilik tishlangan olma shirkati g'oyaviy inqirozga yuz tutishini bashorat qilgan edi. Bunday bashoratlarga qaramay, Apple shirkati 2012-yilning mart oyida yangi iPad planshetini e'lon qildi. Taniqli planshetning yangi versiyasi eskisiga qaraganda aniqlik yuqori bo'lgan ekrani, kuchliroq protsessor va piksellari kattaroq kamerasi bilan farqlandi. Hali sotuvga chiqib ulgurmagan yangi iPad Apple do'konlari oldida uzundan-uzun navbatlarga sabab bo'ldi. Navbatning old qatoridagi joyini sotib mumaygina pul ishlab olganlar ham oz bo'lmadi. Bunga javoban Samsung shirkati 2012-yilning aprel oyida ekrani kattaroq, ayrim texnik jihatlardan kuchliroq, eng asosiy iPad planshetiga qaraganda ancha arzonroq Galaxy Tab 2 tabletini e'lon qildi. May oyida Janubiy Koreya shirkati barcha savdo rekordlarini urgan Galaxy S3 smartfonini sotuvga chiqardi. Yangi Galaxy eski avlodlariga qaraganda barcha tarafdan yetukroq edi. Galaxy S3 Apple shirkati tarafdan 2011-yilda ishlab chiqarilgan iPhone 4S smartfoniga munosib raqibga aylandi. Ko'p o'tmasdan Apple Samsung shirkatini qator patentlarni buzganlikda ayblab mahkamaga tortdi. 2012-yilning avgust oyida AQSh mahkamasi Samsung shirkatini smartfon va planshetlar telefonlarni yaratish uchun Apple shirkati kashfiyotlarini o'g'irlaganlikda aybdor deb topdi va Janubiy Koreya shirkatiga 1 milliard AQSh dollariga teng jarima soldi. 2012-yilning sentyabr oyida esa Apple shirkati ko'pchilik intiqlik bilan kutgan iPhone 5 smartfonini e'lon qildi. Ekrani kattalashtirilgan kuchli protsessor bilan ishlovchi yangi iPhone 3 kun ichida 5 million donada sotildi. iPhone 5 smartfoniga talab shunchalar katta ediki, Apple shirkatining Xitoydagi zavodlari buyurtmalarni o'z vaqtida bajara olmay qoldi. Ayni damda dunyoda 1 milliarddan oshiq faol smartfon borligi aytilmoqda. Ularning qariyb yarmi Apple va Samsung shirkatlari tarafdan ishlab chiqarilgan. O'zbekistonlik mobil telefonlar foydalanuvchilari ham asta-sekinlik bilan eski sotkalardan yangi smartfonlarga o'tishmoqda. O'zbekiston mobil bozori va o'zbekistonliklar qaysi smartfonlardan ko'proq foydalanishi haqida iPhone 4 telefoni egasi Toshkentlik Jahongir bilan suhbatlashdik.
Bugungi kunda biz Samsung brendi yaxshiroq, chunki narxi arzonroq bo'lgani uchun. E'tibor berdim, markada o'sha degani o'sha rivojlanayotgan davlatlarda arzonroq telefon yaxshiroq ketadi. Samsungga cho'ntakli telefon chiqargani uchun aynan bizani bozorga shu Samsunglar mana bitta kenchilik ommalashaveradi. Chunki ular narxi bizani bozor ko'tarib biladi. iPhone'larni bizani bozor hali ko'tarish ancha bor menimcha.
Deydi mobil telefonlar bozorini yaqindan kuzatib boruvchi Jahongir. Samsung Galaxy Ace 2 smartfondan foydalanuvchi Andijonlik Adhamjon telefonidan mamnun ekanini aytib, uning qaysi jihatlari qulay ekanini sanab o'tdi.
Internetga kirgan, gaplashgan hammasi, bu video ham chiroyli ham, knopkalar misolchi ergangizda kuchib ketadi, bunda kuchib ketmaydi. Ekranni katta misol klip ko'raman desangiz, to'g'ri xarflarni katta-katta ko'rsatib beradi. Kichkina-kichkina ekran kichkina telefonlar bo'ladi. ularga qarasiz ko'zini video aloqa qiladi. Kamerasi yaxshi, zo'r. Bu yaxshi deb
deydi Adhamjon. 4 oy oldin Samsung Galaxy Tab 2 planshetini olgan Dilrabo esa undan ko'ngli to'lmaganidan nolib, uning o'rniga Apple shirkatining iPhone 5 smartfonini olmoqchi ekanini aytadi.
Oy bo'ldi olganimga Samsung Galaxy Tab 2. Menga yoqmaydigan joyi shuki, nima desamki, men video ko'ryapman i сразу menga SMS kelyapti. Men SMSni ko'rsam, уже video o'chib qolyapti. Yana yangitdan boshidan boshlashga to'g'ri kelyapti. O'sha tarafdan yoqmadi menga. Men olmoqchiman, hozir iPhone 5 chiqdi. Hozir ancha skidka bo'lyapti. Ko'ramiz, qanday ekan.
Deydi Dilrabo. O'zbekiston mobil bozorida 2013-yildan boshlab raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda. Sababi mamlakatda faoliyat yurituvchi Artel kompaniyasi yanvar oyidan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan xorijiy analoglardan qolishmaydigan va ularga nisbatan 30-35% arzonroq Android smartfonlarini sotuvga chiqaradi. Toshkentlik Jahongirga ko'ra, Artel telefonlari raqobatdosh bo'la olishini oldindan aytish qiyin va buni faqat bozor ko'rsatadi.
Artellarni ko'rdim mana 21 yanvardan modelga chiqadi, 30 ga chiqadi deydi. Menimcha ular cho'ntak bo'lib arzon deyishyapti, o'sha hozirgi kunda telefonlardan 35% arzon, ya'ni o'sha Samsung chiqarib Android telefonlardan arzon deyapti. Bilmadim, ishlab ko'rgandan keyin bilsa bo'ladi ularni qanaqa sifati, o'sha sensorni ishlatsa, keyin ekranni izobrazini tiniqligini.
Deydi Jahongir. Aziz tinglovchi, sizchi? Siz qaysi mobil telefondan foydalanasiz? Sizningcha qaysi cho'ntak telefoni foydalanuvchi uchun eng qulay? Shu kabi savollar bo'yicha Odnoklassniki, Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlaridagi guruhlarimizda olib borayotgan bahsimizga siz ham qo'shiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Mehribon.
Labbay.
Siz bu yil yozgi London Olimpiadasi paytida umuman ishlagani qo'ymadingiz.
Nega, Sadriddin aka?
Axir ish o'rnimiz yonma-yon. Endi ijod qilib, klavishni taqillatib turganda birdaniga Artur bos, bos deb baqirganingizda ishla bo'ladimi?
Ha, endi O'zbekiston bayrog'i qancha ko'p ko'tarilsa, shuncha xursand bo'lamiz-da aka.
Ey yashang, sizdagi patriot borligiga ofarin. Xo'sh, Olimpiadaning sizni quvontirgan lahzalari yu mung'aytirgan onlari xususida gapirib bering bo'lmasa.
O'zbekiston jamoasi London Olimpiadasida 1 oltin, 3 bronza medal bilan 47 o'rinni egalladi. London Olimpiadasida o'zbekistonliklar oltin medalni 16 kun kutishdi. 16 kun davomida har bir sportchi chiqishidan so'ng pir bo'lgan hafsalalar asablarni ham egallagani sir emas. Nihoyat kurashchi Artur Taymazov orziqib kutilgan oltin medalga erishdi. Sport ishqibozlari ijtimoiy tarmoqlarda olimpiadani muhokama qilganida Arturning yoshi o'tib qolgani bois uning birinchilikni qo'lga kirita olishiga shubha bildirilgan holatlar ham bo'ldi. Lekin 33 yoshli Artur nafaqat 6 medal sohibi bo'ldi, balki tarixda ketma-ketiga 3-chi bor olimpiya oltinini qo'lga kiritgan 3-chi kurashchi bo'ldi. London olimpiadasida dzyudochi Rishod Sobirov, bokschi Abbos Otayev va kurashchi Soslan Tigiyev bronza medalni qo'lga kiritdi. Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlaridagi muhokamalardan sport ishqibozlari Abbos Otayevdan oltin medal kutishganini ko'rish mumkin edi. Lekin Rishod Sobirov ta'biri bilan aytganda, sportchilarga ko'z tegdi shekilli, Abbos ham bronza medal bilan cheklandi.
Sportchilarimizdan qancha medal kutishdilar? Oltin medal va 4-ta, 2-ta, 3-ta medal kutishdilar. Endi sportchilarimizga bilmadim, ko'rsaydimi nima bo'ldi?
London olimpiadasida o'zbek sportchilari bilan bog'liq 3-ta doping majorasi qayd qilindi. Joriy yil noyabr oyi boshida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining intizomiy kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyevda London olimpiadasida olgan bronza medali olib qo'yilishi haqidagi xabar paydo bo'ldi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik kurashchi Soslan Tigiyev bronza medalni qo'lga kiritgan 10-avgust kuni uning qon namunasida sportchilar uchun taqiqlangan metilgeksanamin moddasi aniqlangan.
Soslan Tigiyev, he's been disqualified.
Shu sabab Tigiyevdan bronza medali olinib, u bilan kurashga tushib 4-chi o'rinni olgan vengriyalik raqibiga topshirishga qaror qilindi, dedi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi matbuot vakili Jezel Devis Ozodlik bilan suhbatda. London yozgi olimpiadasida O'zbekistonni ta'msil qilgan yagona gimnastikachi 20 yashar Luiza Galiulina esa doping sinovidan o'ta olmadi va olimpiya qishlog'idan haydaldi. Doping bo'yicha ikkinchi tekshiruv natijalari ham uning organizmida taqiqlangan furosemid moddasi borligini ko'rsatgach, Xalqaro gimnastika federatsiyasi noyabr oyida Galiulinani 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatish haqida qaror chiqardi.
У нас были пару соревнований, то есть я пропустила. Но вот в феврале я уже могу выступать. Там какие-то.
Hozir mana shu cheklov sabab 1-2 xalqaro musobaqalarda qatnasha olmadim, lekin bu men uchun katta fojia emas. Hozir har kuni tayyorlanyapman. Xudo xohlasa fevral oyidan musobaqalarda qatnasha olaman va nimaga qodir ekanimni yozda jahon kubogi musobaqalarida isbotlab beraman, dedi Luiza Galiulina Ozodlik bilan suhbatda. 2008 yilgi Pekin Olimpiada o'yinlarining kumush medali sovrindori mashhur dzyudochi Abdulla Tangriyev London Olimpiadasi medallaridan biriga asosiy da'vogarlardan biri sifatida ko'rilgandi. Biroq Olimpiada o'yinlari boshlanishi arafasida Tangriyev qonida nasha izlari topilgani uchun Olimpiada o'yinlariga umuman qo'yilmadi va uning 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi taqiqlab qo'yildi. 11 avgust kuni O'zbekistonning sport telekanali Artur Taymazovning kurashini efirga uzatib, sport ishqibozlari ko'nglini xushnud etdi, lekin telekanal bir joyda qovun tushirdi. O'zbekiston sport kurashi uyushmasi raisi Salimboy Abduvaliyev Artur Taymazov g'alabaga erishgach maydonga chiqib, sportchini bag'riga bosdi. To'g'rirog'i o'zini uning quchog'iga otdi. Artur ham Salim Abduvaliyevni dast ko'tarib, minnatdorchiligini namoyish qildi. Lekin Artur bilan Salimboyning xursandchilik sahnasi sport TV tomonidan kesib tashlandi. Sport TV'ning Salimboyni qaychalashi o'zbek sport ishqibozlari uchun London Olimpiadasi bilan bog'liq eng shov-shuvli voqea sifatida qayd etildi. YouTube video portaliga joylashtirilgan Salimboy Abduvaliyev bilan Artur Taymazovning xursandchiligi aks etgan tasvirlar eng ko'p tomosha qilingan videolar qatoridan o'rin oldi. Yozgi paralimpiada musobaqalarida 3-chi bor ishtirok etgan o'zbek sportchilari ilk bor medal sohibi bo'lishdi. Londondagi 14-chi paralimpiada o'yinlarining 2-chi kunida dzyudochi Sharif Xalilov qo'lga kiritgan kumush medal o'zbek paralimpiadachilarining tarixdagi ilk medalidir. O'zbek paralimpiadachilari London musobaqalarida Markaziy Osiyo davlatlari orasida medal olgan yagona davlat sifatida ham qayd qilindi. Mana Sadriddin aka, yilning eng muhim voqealarini ham imkoni boricha sarhisob qildik.
Eng asosiy narsa qolib ketibdi-ku Mehribon, o'tgan yil o'zbekistonliklarning ruhiyati, kayfiyati qanday bo'ldi? Narx-navolar, odamlar turmushidagi, ma'naviy hayotidagi yangiliklar nima bo'ldi?
O'tayotgan yilda yuz bergan eng katta voqealar bir tomondan oldingi yillardagi voqealar oqibati bo'lsa, boshqa tomondan kelasi yillarda yuz beradigan voqealar sababidir.
Yashang Mehribon, gap ana shu vaqtda. Bas, shunday ekan o'sha yuz, ruh va kayfiyatni belgilab bergan ba'zi voqea, hodisa, tendensiyalarni ilg'ab qo'yish foydadan xoli emas albatta.
Albatta. Ma'lumki, 2012-yilning boshi o'zbekistonliklar uchun og'ir keldi. Qish o'ta sovuq, yoqilg'i esa taqchil va qimmat bo'ldi. Yil aylanib tugamay, yana qish keldi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida tijorat narxida sotilayotgan 1 kilogramm ko'mirning narxi noyabrda 700 so'mga chiqdi.
Aytmay mehribon. Qishloqlar ayni qish kunlarida yana gazsiz va elektrsiz qoldi. Dekabrning 17-sida bulung'urlik ayollar norozilik bildirib Toshkent-Samarqand yo'lini to'sdi.
O'tgan yil mustahkam oila yili bo'ldi. Oila mustahkamligi aftidan kelinlar salomini oz ko'pligiga ham bog'liq. Har holda bu yilgi Qurban hayitida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida kelinlarning hayit salomi ham taqiqlab qo'yildi.
Keling, qolganini Sarvar Usmondan eshitaylik.
Avto 2012. Ko'mir 3-4 oyning tashvishi. Hayit salom, kelinchaklar va hokimiyatlarning 3 kunlik tashvishi. Mashina esa hammaning, keyingi yillarda ayollarning ham doimiy tashvishidir. O'tayotgan yilda qaysi mashina urf bo'ldi? Bu savolni chetroqdagi 2 viloyatning chetroqdagi 2 tumanida yashovchi 2 yigitga berdik. Birinchisi nishonlik yigit.
Nishonda hozir o'ziga to'q yigitlar qanaqa mashina minyapti? Bu yil qaysi mashina moda bo'ldi?
Endi Daiwa hozir mana o'zimiz Daiwa. Kuka, Damas. Men Damas ko'proq Damas. Chunki bagiday odam bo'lib tashishga, qilishga, qanday qilishga Damas qulay bo'lyapti. Damas olishyapti.
To'yga minib boradiganlari-chi? To'yga minib boradiganlari.
To'yga minib boradiganlari bizning o'zimizning tavrimizda bagiday limuzinlar yo'q.
Nima yo'q?
Ular juda qimmat bo'lsa kerak.
Nima yo'q?
Limuzin.
Ha, yo'q, kuyov bola o'tiradiganini demayapman. Damas pul topishga, hashamga miniladigan mashinalar bo'ladi-yu, hashamga miniladigani.
Yo'q, hozir men sizni nima tushunmadim-da.
Abdumalik, Damasni odamlar oladi pul topish uchun. Shundoq, o'zi minib yurish uchun ham olishadi-ku, pul topishga emas.
Yo'q, hozir pul yetgan odam qarshi shunday olishga harakat qilyapti.
Damas necha pul turadi?
33 millionga qo'shimiz olib keldi.
Qanchaga?
33 million.
Yangimi, yilt yangimi?
Yo, yangi, salondan olib keldi.
33 millionga tushibdimi?
Magazinga to'lov qilgan 30 million. Aytgan rangini tezlashtirib beradigan, nima qiladigan, bag'ri shapkalari bo'ladi, nomerlari olishgan, uncha-muncha xaridlar 33ga tushib keldi.
Demak, nishonliklar uchun avtomobil hasham emas, pul topish vositasidir. Shuning uchun bu yil Damas'ga ko'proq qiziqdi ular. Sho'rchiliklar esa ko'proq Matiz'ga.
Ulug'vor albatta shu o'zimizda ishlab chiqarilgan yangi mashina. Matiz, endi ko'proq Matiz'ga to'lov qilganlar ko'pda o'zimizda. Sho'rchi tumanida.
Matiz'ga qiziqqanlar ko'proq, a?
Matiz'ga, Nexia'ga.
Farg'ona vodiysiga, Shahrixon soy sohillariga boramiz. Soyning bu yuzida o'zbek qorasuv, u qirg'og'ida qirg'iz qorasuv. Qirg'iz qorasuvda bu yil mutlaqo boshqa mashinalarning bozori qizidi.
Bizda eng odamlarni o'zini urayotgan mashinalardan hozir Lacetti ko'proq. Hozir biz o'sha oblastda shu Lacetti rasi ko'paygan.
Qayerda chiqadigan Lacetti u?
Lacetti Koreyadan chiqqan.
Koreyadan olib kelinadi-da.
Aha, Koreyadan keladi, nimadan olib kelishyapti, Pribaltikadan olib kelishyapti.
Eng urf bo'lgani o'sha Lacetti ekan. Nech pul endi?
Yilligi sotsiyasiga qarab 6000 dollar. Popularni esa 6000 dollar ko'proq.
6000 dollarga nechinchi yilda chiqqan Lacetti'ni olish mumkin?
2000-yilda tepasida Lacetti.
2000-yildan bu yog'ida chiqqan Lacetti'ni Qorasuvda 6000 dollarga olish mumkin, a?
Aha, 6000-7000 dollar.
Lacetti'dan keyin yana qaysilar urf bo'lgan?
Lacetti'dan keyin X3 degan mashina bilan koreyskiy Hyundai firma Avante 3 deb qo'yadi.
Ular necha pul?
Bular 5000-5500.
Telefon 2012. Bu sohada Shahrixon soyining bu tomonidagi mamlakatda ham, u tomonidagi mamlakatda ham bu yil did bir xil bo'lgan ko'rinadi. Nishonda
endi hozir iPhone smartfonlarga qiziqyapti bolalar. Hozir ko'tarib qolishdi. Bolalarni qo'lida bayg'iday ubrasa pulpasi mardigarchilik qilib, basa qilib olayotganlar ham ko'p.
Qorasuvda.
Qichiq telefonlar Galaxy 3 bilan iPhone. iPhone 5 chiqib qoldi-yu hozir. iPhone 5 olishyapti. Ko'pchilikda iPhone 4, Galaxy 3, mana shu telefonlar ishlatishyapti.
Libos 2012. Navoiylik Dildoraning so'zlariga qaraganda, o'tayotgan yilda o'zbek qizlarining etaklari avvalgi yillardagiga qaraganda ancha uzaygan. Lekin shu bilan birga an'anaviy lozim o'rniga shim kiyayotgan qizlar ham ko'paygan. Hatto qishloqlarda.
Qo'shnim shunda yuramanda, qiz baho qishda abizatini shunda yuramanda. Lekin avvalgidagiga nazar tutsam, uzun yubkalar moda bo'lgan. Yo'lda Oltingida hozir kalta kiysam, modadan chiqdim deyman, o'zim yubkalar kiyishdi, yo'rza. Hozir endi qishda kelib, baribir ko'pchilik kishim kiyadi, ko'pchilikda yubka. Hozir mana yoqasi nima, mo'ynali paltolar.
O'rtachasi necha pul turadi o'sha yoqasi mo'ynali paltolar?
Endi o'ldim deganda 500-600 kamrog'i.
500-600 dollarmi yoki 500 ming, 600 ming so'mmi?
Yo, so'm, so'm.
Men shim kiyib yuraman dediz. Bu yil shim kiyib yurguvchi qizlar ko'paydimi, ozaydimi bu yil?
Ha, endi ko'pchilikka qadar qulay deymoq bo'lganda o'ziga shunasani. Ko'payapti, ko'payapti endi, ko'payapti. Qishloqlarda ilgari yo'q edi, hozir qishloqlarda ham bor.
Shimda yurguvchilar, ha?
Ha, qishloqlarda ham bor.
Sadriddin aka, mana odamlarning kayfiyati va ruhiyati o'tgan yil qanday bo'lganini ham bildik.
Biz nima ham derdik? Yangi yilda eski muammolar hal bo'lib, o'zbekistonliklar hayotida yangi yilda yaxshi o'zgarishlar bo'lsin.
Keling, Sadriddin aka, ana shu ezgu tilaklar bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Bugungi dasturni men Mehribon
va Sadriddin Ashur tayyorladi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.